Palikušas vien pāris nedēļas līdz Ķīnā sāksies Ziemas olimpiskās spēles. Avio reisi ar sportistiem un amatpersonām jau sākuši piezemēties Ķīnas galvaspilsētā, cilvēkiem nekavējoties nokļūstot stingri kontrolētā burbulī, kas viņus pilnībā atdala no pārējiem iedzīvotājiem. Taču pēc tam, kad nedēļas nogalē tika atklāta lokāla omikrona paveida pārnese, varas iestādes ir pastiprinājušas noteikumus arī tiem, kas galvaspilsētā ierodas no citām Ķīnas vietām. Ķīna jau kopš pandēmijas sākuma ir pieturējusies pie stingras politikas, cenšoties Covid gadījumu skaitu noturēt nulles līmenī. Bet pēdējās nedēļās šī pieeja tikusi pakļauta būtiskam spiedienam, jo valstī izveidojušies vairāki perēkļi. Pirmdien Ķīnā tika ziņots par vēl 223 inficēšanās gadījumiem, no kuriem vismaz 9 konstatēti Guandunas provincē, kas ir galvenais valsts ražošanas centrs. Sieņā 13 miljoni cilvēku atrodas lockdownā jau mēnesi un uzliesmojumi skāruši vairākas būtiskas ostu un ražošanas pilsētas. Analītiķi brīdina, ka pašreizējā nulles Covid politikas pieeja, kas ietver ātru un mērķtiecīgu ierobežojumu ieviešanu un ceļošanas ierobežojumus, arvien vairāk ietekmēs ekonomiku. Omikrona izplatība Ķīnā jau ietekmē arī globālās piegāžu ķēdes, tā norāda aģentūras Bloomberg ekonomists Enda Kurrants.
Omikrona uzliesmojums Ķīnā jau tagad rada nervozitāti globālajās piegāžu ķēdēs, jo bažas ir par to, ka ražošana Ķīnas rūpnīcās un sūtījumi no ostām būs pārrauti vīrusa agresīvās savaldīšanas dēļ, ko īsteno valdība. Šī tā dēvētā nulles Covid stratēģija, protams, kopš pandēmijas sākuma ir ļāvusi rūpnīcām strādāt. Tas pārējai pasaulē, kura pērk šis saražotās preces, ir bijis būtiski. Tomēr tagad ir bailes par to, ka šis daudz lipīgāks paveids radīs lielākus pārrāvumus rūpnīcās un ostās, kas savukārt novedīs pie piegāžu kavējumiem un cenu celšanās pasaulē.
Ķīna 2020. Gadā bija vienīgā no lielajām ekonomikām pasaulē, kuras iekšzemes koprodukts pieauga, taču kāpuma tempu pērn palielināja vairāki izaicinājumi, tostarp parāda saistību krīze nekustamo īpašumu nozarē un ar COVID-19 inficēto cilvēku skaita palielināšanās, kas tagad turpinās. Pirmdien publicētie dati liecina, ka pasaules otrā lielākā ekonomika pērn piedzīvoja 8,1% pieaugumu, bet pēdējā ceturksnī šī izaugsme palēninājās, sasniedzot 4%. Tādējādi izaugsme laikā no oktobra līdz decembrim sasniedza pusotra gada laikā zemāko līmeni. Tieši šajā periodā Ķīnas centrālā banka pirmo reizi pēdējos gandrīz divos gados samazināja bāzes procentu likmi, tādējādi cenšoties atjaunot ekonomikas izaugsmi. Pirmdien publicētie dati liecina par to, ka valsts ekonomisko izaugsmi var ierobežot arī neplānoti straujā sabiedrības novecošanās. Proti dzimstība Ķīnā pērn sarukusi līdz rekordzemam līmenim. 7,52 dzimušie uz 1000 cilvēkiem ir zemākais dzimstības rādītājs, kāds reģistrēts Ķīnas ikgadējā statistikas gada grāmatā kopš 1978. Gada, un tas ir arī zemākais kopš komunistiskās Ķīnas Tautas Republikas dibināšanas 1949. Gadā. Lai gan varas iestādes 2016. Gadā atviegloja viena bērna politiku, atļaujot divus bērnus, tas nav veicinājis dzimstības palielināšanos valstī. Pērn Ķīnas varas iestādes paziņoja, ka ģimenei atļauti arī trīs bērni. Analītiķi vērš uzmanību uz to, ka Ķīnā novērojama strauja darbaspēka novecošanās, lēna ekonomiskā izaugsme un lēns iedzīvotāju skaita pieaugums, kas nozīmē draudošu demogrāfisko krīzi. Rihards Plūme, Latvijas radio.